Venim în lumea aceasta fără voia noastră și fără să știm care ne este rolul, rostul și pentru ce am venit în lume. Ne uităm în jur, începem să-i copiem pe ceilalți, credem că știm tot mai mult și totuși în finalul vieții suntem triști și avem sentimentul ascuns că ceva ne-a scăpat. Ne agățăm disperați de viață, căutând să mai prindem ceva din sensul ei. Pentru unii dintre noi însă se întâmplă ceva deosebit. Undeva pe traseul vieții noastre strălucește o lumină și în drum apare un personaj din altă lume, Iisus Hristos. Din acel moment totul se schimbă, percepția asupra lucrurilor din jur, concepte despre viață și moarte, despre bine și rău, este momentul adevărului. Biblia ne vorbește despre oameni care s-au întâlnit cu Iisus Hristos și au umblat apoi cu El. Dacă Biblia s-a încheiat și nu avem voie să mai adăugăm nimic la ea, așa cum nu avem voie să scoatem ceva din ea, istoriile celor ce s-au întâlnit și au umblat cu Dumnezeu continuă. Ele se scriu într-o altă carte, cartea de aducere aminte a lui Dumnezeu. În această carte Dumnezeu scrie faptele celor ce umblă cu El pe pământ, spre aducere aminte și spre răsplătire. Sunt printre noi cei mai fericiți, cei care nu și-au ratat destinul uman. De multe ori neștiuți de oameni, dar știuți și iubiți de Dumnezeu. Câteva dintre aceste experiențe le-am aflat și noi. Vi le prezentăm spre întărirea credinței voastre, pentru cei ce aveți această credință, iar pentru ceilalți, spre a vă încuraja să spuneți da lui Iisus Hristos, Cel care poate de multe ori v-a ieșit în cale, dar voi nu l-ați băgat în seamă. El singur poate da sens vieții voastre și vă poate face să vă înțelegeți rostul pe acest pământ. Sunt Dan Bercean și vă spun un bun venit la emisiunea Cu Iisus spre veșnicie. După ce o să ascultați mărturia lui Daniile, poate că o să vă întrebați din ce biserică a făcut parte Daniile. Dar nu acest lucru este important. Ceea ce este important în mărturia lui este că te poți pierde chiar în biserică, chiar dacă ai o familie de oameni credincioși. Că nu este suficient să auzi despre Dumnezeu, să te lauzi cu biserica ta, cu confesiunea ta. Că nu este destul ca cei din biserică să aibă o părere bună despre tine, pentru că ei se pot înșela sau poate că vor să se înșele, justificându-și astfel propriile lor stări și păreri. Contează doar cum ești tu în fața lui Dumnezeu, pentru că în final și confesiuni și păreri și bani și interese vor dispare, iar noi vom sta în fața adevărului, adică în fața lui Dumnezeu și nu vom avea nicio scuză. Daniile a avut șansa de a sta înaintea lui Dumnezeu și de a asculta părerea lui Dumnezeu despre el încă cât era pe acest pământ. Și lucru demn de apreciat, de a recunoaște că Dumnezeu avea dreptate. Am avut și experiența altor oameni cărora Dumnezeu le-a vorbit, dar ei nu au recunoscut acest lucru. M-am întrebat de multe ori, pentru că îl cunosc pe Daniile de o bună bucată de vreme, de ce Dumnezeu a avut milă de el și a intervenit atât de spectaculos în viața lui. Și nu am avut până acum decât explicația că Dumnezeu a văzut sinceritatea din inima lui. Acesta era puținul pe care Dan l-a adus înaintea lui Dumnezeu, iar Dumnezeu i-a înmulțit harul. Nu a avut Dan neșansa de a se unge cu multe alifii, chiar cu miros religios, pentru a ieși totdeauna basma curată. A avut șansa de a sta înaintea lui Dumnezeu sincer și de a recunoaște că atâta era, nici mai mult, nici mai puțin, șansa de a se smeri înaintea lui Dumnezeu, iar celor smeriți, Dumnezeu le dă har. Ascultați deci povestea unui fiu care era cât pe ce să se piardă, chiar în casa tatălui. Astăzi prima parte a mărturiei lui Daniile.
În Betania Iisus a fost chemat, căci prietenul său Lazar e bolnav. Dar Iisus a mai rămas lângă Lazar, un alt mare plan. Când se apropie Iisus, Iisus, El vine cum a spus Iisus, Iisus. Chiar dacă crezi că-i prea târziu și totu-i în zadar, Domnul Iisus poate schimba cenușa ta în jar.
Mă numesc Ile Daniel. M-am născut în anul 1969 în localitatea Crazna, județul Sălaj. De mic copil am frecventat biserica și împreună cu părinții mei mergeam în casa lui Dumnezeu și acolo găseam bucurie. În Crasna mergeam la Biserica Baptistă Maghiară, unde mă bucuram împreună cu frații maghiari. Aveau un cor minunat, fanfară, totul era deosebit. Uneori mergeam la țară, în satul de unde părinții mei, mama mea mai exact, era din satul Pecei, județul Sălaj. Acolo mergeam împreună cu tatăl meu cu bicicleta. Eu eram în spate la bicicletă, fratele meu era împreună cu noi și era o adevărată bucurie să putem merge din Crazna în Pecei cu bicicleta și acolo să mergem în centrul satului la adunare. Era o adunare în acea vreme vie, plină de pasiune și ne bucuram acolo de prezența lui Dumnezeu. Crescând în biserică, nu am dorit să fiu mai bun, ci tot timpul priveam în lume și doream lucrurile lumii și doream să fiu fericit în felul lumii. Fără să-mi spună nimeni, încă de mic copil căutam chiștoacele de țigări de pe jos, le căutam și mă ascundeam în beci sau în pădure sau unde puteam și le fumam și simțeam o satisfacție de moment. Și deși știam că nu-i bine ceea ce fac, continuam să fac lucrul ăsta încă de mic copil. Am crescut așa în biserică și în același timp aveam o viață paralelă în afara bisericii. Eram implicat la grupele de copii, eram implicat în cor, eram implicat în toată activitatea din biserică, dar în același timp eram departe de Dumnezeu și timpul care îl petreceam împreună cu Dumnezeu era foarte puțin comparativ cu ceea ce făceam în rest. Crescând, dorința de a fuma a crescut, dorința de a face lucrurile lumii a crescut și nu-mi dădeam seama că, de fapt, sunt legat de cel rău și dacă ar veni Domnul la noapte sau în orice moment a vieții mele, chiar dacă am crescut într-o familie deosebită și într-un mediu religios și credeam multe și știam multe, nu m-ar fi ajutat să ajung în Împărăția lui Dumnezeu într-o viață veșnică împreună cu El.
Trăind această viață dublă, te gândeai vreodată la venirea Domnului?
Uneori mă gândeam la venirea Domnului și mi-aduc aminte de un moment în care fratele Titus Colțea din Oradea a fost la noi în adunare în biserica din Zalău. A avut o predică deosebită și am fost cercetat atunci de Duhul lui Dumnezeu și am zis: trebuie să renunț la lucrurile lumii, trebuie să renunț la țigări, trebuie să renunț la tot ceea ce mă desparte de Dumnezeu, ceea ce știam eu atunci în momentul acela. Și am reușit, aproximativ 2 luni, am reușit să fac lucrul ăsta, să mă las de lucrurile lumii. Dar fiind într-un anturaj de oameni care nu-L căutau din toată inima pe Dumnezeu, am început din nou o țigară, a doua țigară și mi-am revenit repede.
V-ați mutat, înțeleg, în Zalău împreună cu familia?
Da, ne-am mutat la Zalău, aici eram implicat în biserică, iubeam biserica și oamenii din biserică, iubeam pe toți și îmi plăcea tare mult să mă duc la biserică, dar îmi plăcea și viața mea. Îmi plăcea ca viața mea particulară să fie separată de tot ceea ce e biserică și fiind într-o biserică bună, ziceam eu,
nu mă gândeam că există o biserică mai bună și acolo găseam liniștea și pacea. Cred că fiecare om din orașul nostru se gândește că el e în cea mai bună biserică, merge în cel mai bun loc și Dumnezeu are datoria să ne mântuiască și să ne ducă în împărăția Lui așa cum suntem, indiferent ce facem noi. Mi-aduc aminte că la un moment dat, împreună cu prieteni de-a mei, eram în parcul din oraș și era noaptea, pe vremea în care nu era curent în oraș, pe vremea lui Ceaușescu, eram în parc și fumam acolo împreună cu niște prieteni. Nu, n-am știut atunci și n-am observat, dar păstorul bisericii din care făceam parte a trecut pe lângă noi prin parc, ne-a văzut, noi nu l-am văzut din cauza întunericului și la scurt timp ne-a chemat să discutăm. Văzând că cineva știe de faptele mele și de lucrurile care sunt în viața mea, o mică parte din ele, că țigara era doar unul, am fost din acel moment mai precaut. Păstorul bisericii ne-a spus să ne rugăm ca Dumnezeu să ne ierte și să nu mai facem lucrul ăsta, că a doua oră ne va spune la părinți dacă ne mai prinde. Și am avut grijă din acel moment să nu ne mai prindă. Nu mai fumam în parc, ci mergeam într-un alt loc. Nu spun locul ca să nu dau idei unora care probabil astăzi la fel ca și mine. Mergeam în alt loc și mă ascundeam și nu m-a mai prins nimeni. Am ajuns până la urmă să mă căsătoresc și nici soția mea, care era în fiecare zi cu mine, nu știa de patima care e în viața mea, de această legătură a celui rău și de această dorință mea de a fuma. Și despre mine spuneam că nu o să mă pot lăsa niciodată de țigări. Dar, cum vă spuneam, țigara a fost doar o legătură a celui rău. În timp mi-am dat seama că mai sunt și alte legături. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune să ne ferim de idoli. Nu mi-am dat seama că pot să existe idoli în viața mea și să fie așa de bine înfipți în inima mea. După Revoluție, după ce am putut să avem televizoare color în casă și după ce am putut să avem cablu în casă și tot ceea ce vreai să vezi, am început să, și mi-am dorit să le am și eu, le-am avut și au început să mă lege și astea foarte tare. Televizorul în scurtă vreme a ajuns idolul probabil numărul 2 în viața mea. Nu vreau altceva decât să stau în fața lui și să văd tot ceea ce se putea vedea. Și mi-am dat seama și îmi dau seama acum că de fapt a fost o pierdere de vreme tot timpul care l-am petrecut în fața televizorului, pentru că nu mi oferea nimic altceva decât o iluzie, mă ducea într-o lume care nu puteam să o ating. Vedeam filme extraordinare la televizor care erau de fapt false, vedeam o lume a acelor bogați care de fapt era falsă. Îmi doream să ajung în lumea aceea și dacă m-aș fi chinuit toată viața, n-aș fi putut să ajung în acea lume. Și pentru mulți, televizorul astăzi aduce o nemulțumire de fapt în casele lor, o nemulțumire privindu-l și prin știrile care se aduc și prin filmele care le văd. Și din păcate am observat că pe cei mai mulți în ultima vreme televizorul îi leagă prin firmele care aduc mult sex în casele lor și ajung familiile să se despartă din cauza asta și ajung să stea fiecare în camera lui să privească la ceea ce vor ei. Lucrul ăsta cred că e un lucru foarte negativ pentru multe familii. În loc să aibă bucurie și pace în casele lor, ei caută ceva nou tot timpul și îl lasă pe cel rău ca să aducă ceva nou în casele lor. Asta s-a întâmplat și în viața mea și în casa mea. Bineînțeles că soția mea nu era de acord și nu simțea la fel ca și mine, dar eu eram legat de televizor și îmi doream tot timpul să văd ceva nou și să fie ceva palpitant și nu mă plictiseam să stau zile întregi în fața televizorului. Bineînțeles că în acel timp nu puneam mână pe Biblie deloc. Biblia mea se umplea de praf, am ajuns să nu mai doresc să mă duc la biserică și mă gândeam că dacă mă duc o dată pe săptămână la biserică, așa cumva să-mi împac conștiința sau să aduc o liniște sufletească, e destul. Și la televizor aveam timp să stau ceasuri întregi în fiecare zi. v-am spus lucrurile astea ca să nu faceți ca și mine. Să nu căutați lucrurile lumii, că lucrurile lumii ne duc într-o vrăjmășie cu Dumnezeu și de fapt ne despart de Dumnezeu. Spune cuvântul lui Dumnezeu că dacă îl căutăm pe el, adică pe Dumnezeu, îl găsim pe el. Eu nu l-am căutat, dar golul acesta în inima mea era. După ce m-am căsătorit, mi-am dorit să o duc bine și toți își doresc să o ducă bine. Și am văzut pe unul și pe altul că fac afaceri și mi-am dorit și eu să fac afaceri ca să am bani mai mulți. Știam că afacerea de comerț e o afacere bună și prin comerț poți să faci repede bani și am început să fac comerț. Lucrurile au mers foarte bine și am reușit să fac mulți bani. Dar și afacerea, și comerțul, și tot ceea ce am făcut eu a ajuns să fie un idol, pentru că am început să iubesc mult banii și îmi doream cu orice preț să fac mulți bani. Am reușit să fac mulți bani, dar lucrul acesta m-a îndepărtat și mai mult de Dumnezeu. Îmi doream la un moment dat să fiu singur, să am mașina mea, să am casa mea, să am viața mea și să nu mă deranjeze nimeni. Eram complexat de televizor, în viața mea era țigara și toate lucrurile astea mă îndepărtau mult de Dumnezeu. Am făcut mulți bani, am avut multe magazine, mulți angajați și credeam că totul e bine. Dar ceva în interiorul meu îmi spunea că nu e bine și nu e destul. Ceea ce fac eu nu mă duce decât la o pierzare veșnică.
În tot acest timp, mai mergeai la biserică?
Continuam să mă duc în biserică. Eram implicat în biserică, cântam în corul bisericii. De suprafață părea că sunt creștin bun și nu avea nimeni curajul să-mi spună că nu fac bine ceea ce fac, decât soția mea era cea care îmi spunea că nu fac bine ceea ce fac. Vedea dezinteresul meu pentru o biserică, dezinteresul meu pentru o viață spirituală, dezinteresul meu pentru Biblie și vedea că inima mea e legată de televizor în casă. Veneam acasă, a fumat, bănuia și își dădea seama că am fumat, dar nu putea să-mi demonstreze că niciodată nu recunoșteam că fumez. Și singura dorința mea era să fac bani. Am ajuns să mă duc de 3 ori pe săptămână la București după marfă. Pe drum încolo fumam 2 pachete de țigări, înapoi încă 2 pachete de țigări. Îți dai seama când ajungeam acasă, eram afumat de tot, obosit de tot și nu îmi doream deloc să stau în prezența lui Dumnezeu și mă gândeam, soția mea era dirijoarea corului în biserică și îmi spunea să mă duc la repetiții și îi spuneam, dacă mai vrei să vin la repetițiile corului, eventual să găsiți o modalitate să mă plătiți, altfel nu vreau să mai particip la cor pentru că am altceva mai bun de făcut, credeam eu în acea vreme.
Deci erai în biserică, lumea avea o părere bună despre tine, dar totuși tu erai rupt de biserică. Era doar o prezență fizică, pentru că gândul tău era de fapt în altă parte.
Da, eram rupt de biserică și semnalele din afară care le auzeam de la fratele meu care era plecat în Germania erau cele care îmi plăceau mie. Îmi spunea, uite, la noi în biserică e așa de bine, prezbiterul bisericii noastre sau conducătorul bisericii la terminarea programului iese în curte și își aprinde pipa și pentru ei e ceva normal să fumeze chiar în curtea bisericii și mă gândeam, wow, abia aștept să ajungă lumea aceea și la noi în România să fim și noi mai culți, să putem să ne aprindem țigara când ieșim în curte, să nu ne mai ascundem și să nu ne mai chinuim în lumea asta. De fapt, eu vreau lucrurile lumii și lucrurile acestea m-ar fi îndepărtat și eram, de fapt, departe de Dumnezeu. Și atunci, dacă ar fi venit Dumnezeu, nu aș fi fost în împărăția Lui. Nu aș fi ajuns să fiu omul după inima Lui. Soția mea, văzând lucrurile acestea, a încercat să-mi vorbească, a încercat să-mi spună că nu-i bine ceea ce fac, nu-i bine că îmi petrec așa de mult timp la televizor, nu-i bine că nu-mi petrec timpul cu ei, nu ne rugăm niciodată împreună, nu citim din cuvântul lui Dumnezeu împreună. Spunea și mă tot atenționa și lucrurile acestea mă supărau și mă iritau foarte tare și nu mai vreau să stau în prezența ei. Mă gândeam că nu din cauza asta m-am căsătorit eu ca să am pe cineva lângă mine să tot îmi spună că nu-i bine să faci asta și nu-i bine aia să faci cealaltă. Și încercam să mă separ și de ea și de copii, să am lumea mea și viața mea care să-mi aducă satisfacție proprie. Văzând că nu biruiește cu mine nicicum, văzând că nu are niciun efect, niciun cuvânt al ei și nicio amenințare a ei, a trecut la o metodă foarte bună care a dus rezultate pe care eu n-am știut atunci și n-am știut că ea va face lucrul acesta. Împreună cu frații din adunare, cu prietenii ei mai apropiați, a hotărât să postească și să se roage pentru ca Dumnezeu să intervină în viața mea și să schimbe viața mea. Ea a postit și s-a rugat aproximativ 4 ani de zile. În acest timp, Dumnezeu lucra în inima mea și cerceta inima mea și stăteam uneori și mă gândeam, Doamne, dacă ai venit la noapte, ce s-ar întâmpla cu viața mea? Poți să câștigi toată lumea asta, dar dacă te pierd pe tine, pierd tot. Începeam să mă gândesc și începeam să-mi pun probleme. Nu știam de unde vin problemele astea și de unde vin gândurile astea. Nu știam că ea postește și se roagă. Mă lăsa în pace, puteam să fac ce vroiam, eram liber acum, dar intervenea altceva, acel ceva nu îl cunoșteam și nu știam ce se întâmplă în viața mea. Intervenea altceva în viața mea care mi-aducea gânduri. Gândurile acelea erau fabricate de Dumnezeu pentru că eu nu aș fi vrut să le fabric. N-aș fi vrut să mă gândesc la o veșnicie împreună cu Dumnezeu. Mă gândeam că Dumnezeu va avea grijă de mine, că oricum sunt cea mai bună biserică din oraș și va avea El grijă de mine ca să mă duc în împărăția Lui. Iar dacă nu mă va duce și nici pe mine, pe cine va duce din orașul ăsta în împărăția Lui? Mă gândeam că fiind într-o biserică bună, e de datoria lui Dumnezeu să ne ierte și să ne ducă în împărăția Lui. Dar eram tot mai frământat. Și gândurile mele mergeau tot mai mult înspre Dumnezeu. Îmi puneam problema, oare e păcat să fumez sau nu e păcat să fumez? Oare e păcat să folosești alcool sau nu e păcat să folosești alcool? Oare e păcat să te uiți la televizor și să fii legat așa de el sau nu e păcat să te uiți la televizor? Și mă bucuram că nu găseam, după mintea mea, nu găseam răspunsurile în Biblie sau din potrivă găseam că nu scrie de fumat în Biblie, nu scrie de televizor în Biblie și dacă nu-s precizate lucrurile astea în Biblie, înseamnă că trebuie să fie bine. Eu trebuie să fiu bine. Și totuși, într-o dimineață m-am trezit și Duhul lui Dumnezeu, nu știam că e Duhul lui Dumnezeu atunci, dar cineva mi-a pus în minte o dorință. M-am trezit din patul meu și ceea ce n-am făcut ani de zile, am făcut în acea dimineață. M-am pus pe marginea patului și am zis în rugăciune, Doamne Iisuse, din dimineața asta vreau să Te urmez pe Tine și vreau să fiu ca și Tine.
Dimineața mă-ntreb ce poate fi mai minunat decât să fii copilul Său. S-auzi cuvântul Său cel sfânt să-L înțelegi. Să știi că El e Dumnezeul tău pe veci. Poți să mergi înainte, poți să biruiești. Cu Iisus în lume ai să reușești. Când păcatul lui te vei împotrivi, Iisus cu tine va fi, viața-ți va sfinți.
A fost o rugăciune scurtă. N-am știut ce implicație o să aducă rugăciunea asta în viața mea. Am început să-mi reiau afacerile, am început să-mi reiau viața din acel moment, dar Duhul Dumnezeu mă cerceta și a venit primul agent în magazin la mine și mi-a oferit, nu știu, nu mai țin minte acum exact, tutun sau alcool. Și am zis, Atunci în mintea mea, oare Domnul Iisus Hristos ar face acest lucru sau n-ar face în locul meu? Îmi ziceam, m-am rugat în dimineața asta și am zis, Doamne, eu vreau să fiu ca și Tine. Și le-am analizat pe toate părțile în mintea mea atunci pe moment și am zis, Doamne, hai să continui să fac afacerile astea, că îmi plac. Din banii care câștig, o să dau bani la biserică și acolo oamenii o să poată să te mărturisească pe tine și oamenii o să se pocăiască. Dar mă gândeam, nu iese bine să le vând oamenilor tutun, să le iau banii și după aia să le spun să se pocăiască. Nu suna bine nicicum. Și am luat atunci o hotărâre, pe moment, nu știam dacă o să o pot ține sau nu. Dar am luat o hotărâre din acel moment să nu mai vând tutun și să nu mai vând alcool. Până atunci le vindeam și mă gândeam dacă ar fi să vând arme sau să vând orice obiect sau orice afacere să o fac, dacă aș putea să câștig banii, aș fi făcut-o.
În biserică nu ai avut probleme pentru că vindeai alcool și tutun?
Nu am avut probleme, pentru că înainte lucram ca și electrician în armătura Zalău și am cerut unor frați din biserică să-mi dea ceva de lucru, să lucrez suplimentar. Să lucrez suplimentar ca să câștig mai mulți bani, pentru că eram proaspăt căsătorit și aveam deja rate pentru o mobilă și aveam nevoie de bani. Îmi doream să-mi iau o mașină în vremea aceea și mă gândeam să lucrez mai mult. Și n-am găsit înțelegere atunci și după aceea, după ce am început să fac afaceri, n-am mai permis nimănui să bage în afacerile mele și să-mi dea vreo indicație. Dacă în momentul în care le-am cerut ajutorul nu mi l-au dat, după aceea nu le-am mai permis să se bage în afacerile mele și să-mi controleze viața nici într-un fel. La un moment dat chiar am întrebat pe cineva din conducerea bisericii dacă, așa eram curios să văd ce argumentare, am întrebat dacă e în regulă să vinzi produsele acestea ca și creștin în magazinele tale. Și răspunsul a fost că în Biblie nu scrie lucrul ăsta și să ai libertate să faci ce vrei. Iar Domnul va ști ce va fi după aceea. Așa că răspunsul a fost foarte mulțumitor pentru mine. Eu aveam libertatea să vând orice și să fac orice. Și singura dorință era să fiu cineva și să mă afirm în lumea asta, în lumea asta care îmi aducea apreciere și care de fapt mă interesa în acel moment.
Deci a venit momentul când ai hotărât totuși să renunți la aceste lucruri.
Am hotărât să renunț la ele și știam sigur, ca și comerciant, acum aveam vechime în comerț, știam sigur că lucrul acesta va aduce mari transformări și mari schimbări în firma mea și am luat această hotărâre fără să mă consult cu nimeni și totuși aveam o frică în interiorul meu și m-am dus la soția mea și i-am spus, uite, Gabi, am hotărât de astăzi să-L urmez pe Iisus. Dar am mai hotărât ceva. Am hotărât de astăzi să nu mai vând în magazinele noastre tutun și alcool. Ce zici? Ești de acord cu lucrul ăsta? Atunci am văzut-o cu lacrimi în ochi și îmi spunea, Dane, eu de multă vreme mă rog pentru tine ca Dumnezeu să facă ceva în viața ta. Cum să nu fiu de acord cu schimbarea care vrei să vină în viața ta? Cum să nu fiu de acord cu dorința ta de a-L urma pe Iisus și de a te pocăi? Nu știam eu sigur ce va fi, pentru că în orice secundă aș fi putut să reiau afacerile și aș fi putut să fac afacerile acestea din nou. Atunci eu i-am spus, s-ar putea să ajungem să falimentăm, s-ar putea să închidem magazinele, ești de acord să mă duc înainte, indiferent ce ar fi? Și i-am spunea, chiar dacă ar fi să pierdem totul, să vindem totul și chiar dacă ar fi, cuvintele erau acestea, să mergem la țară și să creștem animale și tot nu vreau să ne dăm înapoi și nu vreau să renunțăm și să renunț la ceea ce tu ai hotărât. Mă gândeam eu, acum poate să spună lucrurile acestea pentru că avem bani și totul e ok, totul e în regulă în viața noastră. După ce voi închide un magazin sau două, poate îmi va da ea curaj din nou și îmi va spune, Dane, nu te uita tu după oameni și nu te uita după nimeni, începe din nou să faci afaceri. Lucrul acesta l-am tot așteptat. la scurtă vreme, cred că la 2 săptămâni după ce am luat această hotărâre, a trebuit să închid primul magazin. Am închis primul magazin, am închis al doilea magazin și de fiecare dată mergeam la ea și o întrebam: Gabi, mă duc înainte, vezi că uite, trebuie să închid magazinele. Mă duc înainte, cu hotărârea care am luat-o și am spunea: du-te înainte, orice ar fi, că Dumnezeu se va îngriji de noi. Mă gândeam, oare cum se va îngriji de noi dacă nu vom mai face bani? Mă gândeam eu, cum se va îngriji de noi? Ce va fi? Vor râde angajații, vor râde cei din biserică, vor râde toți. Și nu înțelegeam ce vrea Dumnezeu de la mine, dar înțelegeam să mă duc înainte. Înțelegeam că e drumul bun pe care mă duc. Deși pentru lumea asta era o nebunie și tot ceea ce făceam era o nebunie, am hotărât să mă duc înainte. Și am închis magazin după magazin. La un moment dat, mai aveam doar un magazin care îl țineam în viață și ziceam: de ăsta nu mă las nicicum. Dar între timp, eram foarte frământat și m-am supărat pe Dumnezeu. Și ziceam: dacă ăsta e Dumnezeu care vrea să fim noi săraci și buzunarele mele să fie goale și diplomatele mele să fie goale, parcă nu-mi doresc un așa Dumnezeu. Eram supărat și aveam o tensiune interioară încât eram gata să spun: nu mai vreau să fiu cu Dumnezeu, mai bine vreau să fiu cu lumea decât cu Dumnezeu. Și în acel timp a venit un frate la mine acasă. Îi spuneam: uite, sunt supărat, nu înțeleg de ce vrea Dumnezeu să fim fără bani, de ce am făcut lucrurile astea, aș vrea și aș putea într-un moment să le fac din nou. Eram supărat foarte tare și eram supărat pe Dumnezeu, de ce îngăduie El? Dacă tot am vrut să mă pocăiesc, de ce am îngăduit modul ăsta mai dureros în viața mea? De ce am îngăduit ca să închid magazinele? El putea să facă, să meargă magazinele în continuare și să pot să fac afaceri. Și El îngăduia ca banii mei să dispară, magazinele să se închidă, munca mea de ani de zile să curgă printre degete de parcă. Și atunci El mă încuraja și îmi spunea: Dane, dacă ai hotărât până acum și ai ajuns până aici, nu te lăsa de Dumnezeu. Dumnezeu se va îngriji de tine. Dacă crezi că ai făcut un lucru bun, nu da înapoi. Și îmi spune la un moment dat: tu ai auzit că sunt oamenii lui Dumnezeu prin care Dumnezeu poate să-ți vorbească? Ai auzit că sunt proroci? Când am auzit lucrul ăsta, m-am supărat și mai rău. Am zis: acum nu-i destul că m-am hotărât să-L urmez pe Iisus Hristos. Să mai aud că există oameni prin care Dumnezeu poate să-ți vorbească, asta e prea de tot. N-am auzit niciodată că Dumnezeu poate să-ți vorbească prin cineva. Și nu puteam să cred lucrul ăsta și m-am supărat și mai tare atunci. Am hotărât să ne despărțim în momentul ăla și să rămână fiecare cu viața lui. Dar n-a plecat bine de la mine de acasă și în gândul meu s-a născut o dorință. Dacă există un om al lui Dumnezeu prin care Dumnezeu vorbește. Și nu vreau eu să cred. Și l-am sunat din nou pe prietenul meu și am spus: te rog, vino la mine acasă. Să mergem să-l vedem pe omul ăsta al lui Dumnezeu, să văd dacă Dumnezeu poate să vorbească prin el. Eu, din ceea ce eram alimentat și din ceea ce vedeam la televizor, mă gândeam că nu poate să fie decât un vrăjitor. La vrăjitori sau la ghicitori sau la așa ceva mă puteam aștepta și credeam că sunt. Da, oamenii lui Dumnezeu prin care să-ți vorbească Dumnezeu nu credeam că sunt. El atunci mi-a spus: hai să o lăsăm pe altă dată, vom merge altă dată, pentru că știa tulburarea din lăuntru meu și știa agitația mea și încerca să amâne acea plecare. Dar eu am insistat și i-am spus: uite, dacă nu vii acum, mă duc și îl caut eu pe acel om. Deși nu știam unde să-l caut și în ce direcție să iau. Atunci a venit, m-a luat la el în mașină și în mașină i-am spus: te rog să nu cumva să-i spui cum mă cheamă, cine suntem, de unde venim. Eram curios și am vorbit cu soția mea, i-am spus: uite, mă duc la un proroc acum. Nu știam ce înseamnă să te duci la un proroc, dar i-am spunea să fiu atent și o să vedem noi ce o să fie acolo cu prorocul. Deci mi era frică că parcă aveam gândul că mă duc la un vrăjitor și știam că la vrăjitor nu e bine să te duci.
Nici soția ta nu credea în proroci?
Nu credea și nu auzise nici ea de proroci. nu auzise de modul ăsta prin care Dumnezeu poate să-ți vorbească. Era ceva cu totul nou, cel mai nou lucru din viața noastră și era o tensiune în inima noastră și ne era frică să nu greșim acum. Am mers la acel om, când am ajuns la el acasă, ne-a primit cu bucurie, ne-a invitat în casă, nu ne-a întrebat cum ne cheamă, nu ne-a întrebat nimic absolut, ci i-a adunat pe toți din familie și ne-a invitat să ne rugăm. Ne-am pus pe genunchi atunci, era o familie mai numeroasă și am început să ne rugăm. Era o rugăciune diferită de ceea ce știam eu. Se rugau împreună, copiii cu părinții, toți se rugau și strigau către Dumnezeu. Bineînțeles că eu stăteam pe genunchi, dar urmăream să văd ce se întâmplă și mă uitam la copii, mai ales cum se rugau copiii aceia. Se rugau cu lacrimi și se rugau altfel decât știam eu. Am fost impresionat de modul lor de rugăciune. Poate că am spus și eu ceva cuvinte atunci. Eram destul de tulburat și de agitat ca să nu mă pot ruga în felul acela. După ce ne-am ridicat de pe genunchi, acel om mi-a spus că a avut o înștiințare din partea lui Dumnezeu pentru mine. Mi-a fost tare frică. Mă gândeam, cum poate să aibă omul ăla care nu mă cunoaște o înștiințare pentru mine? Ce poate să fie în înștiințarea aia? Și acum eram tare curios să văd ce îmi spune. Și se întoarce către mine și îmi spune așa: ascultă, bărbatule. Când am auzit cuvintele astea, spuse așa hotărât, am crezut că paralizez pe scaun. Mi-era frică că mă lovește Dumnezeu cu un trăznit și mor acolo. Și îmi spune, începe să-mi descrie viața mea și să-mi descrie lucrurile negative din viața mea. Îmi spunea de televizor, îmi spunea de frământarea cu care am venit, îmi spunea de gândurile care le am și în final îmi spune, dacă nu te pocăiești și nu te întorci cu toată inima spre mine, va fi vai și amar de tine. Mă gândeam atunci, Doamne, slavă ție că mi-ai mai dat o șansă să mă pocăiesc. Și am hotărât să mă pocăiesc. Dacă îmi spunea că-s bine, dacă îmi spunea un cuvânt bun în vremea aceea, știam că nu e de la Dumnezeu, pentru că eu mă cunoșteam pe mine. Și acum, în dorința mea să mă apropii de Dumnezeu, nu mă putea minți nimeni. Și am simțit clar atunci că e Dumnezeu acela care îmi vorbea mie, pe înțelesul meu exact, și am și luat atunci, în momentul acela, hotărârea să mă pocăiesc. Nu știam cum o să fie pocăința asta, că acum eu am hotărât să-L urmez pe Iisus. Eram botezat încă de la 17 ani. Eram în biserică și totuși Dumnezeu îmi cerea să mă pocăiesc, altfel decât până atunci. M-am dus acasă și soția m-a întrebat, cum a fost? Și am spus, uite, am fost și Dumnezeu mi-a vorbit de televizor. Și vreau să iau televizorul să-l arunc pe geam afară. Și atunci ea cu lacrimi în ochi îmi spunea, uite, am pus un semn înaintea lui Dumnezeu. Lucrurile se schimbau în viața mea. Am închis magazine, îl căutam altfel pe Dumnezeu, dar de televizor nu mă lăsam. Și de țigări mă gândeam, niciodată nu o să mă pot lăsa, că-s așa înfipt în inima mea, de nu o să mă pot lăsa niciodată de ele. Dar ea atunci mi-a spus, uite, am pus un semn înaintea lui Dumnezeu. Dacă nu-ți vorbești de televizor, înseamnă că nu-i de la Dumnezeu. Dar dacă îți vorbești de televizor, înseamnă că te-ai întâlnit cu un om al lui Dumnezeu. Era semnul ei să știe dacă am fost la un om al lui Dumnezeu sau nu. Și când a auzit hotărârea mea că vreau să iau televizorul și să-l arunc pe geam afară, s-a bucurat tare mult. N-am făcut lucrul acesta. Mă gândeam că ar trebui să fiu prea extremist să fac așa ceva. Și l-am lăsat acolo în casă, am zis, îl vom folosi în alte scopuri pe viitor, dar am rugat-o ceva pe ea atunci. Am rugat-o să meargă să scoată cablul afară din casă de la mine, pentru că mă gândeam că dacă îl las acolo, cel rău mă va ispiti din nou să pun mâna pe telecomandă și să-mi petrec din nou timpul în fața lui. Am hotărât atunci să nu mai am nici măcar o antenă, să am televizorul în casă, dar nimic altceva. Și am rugat-o dimineață la prima oră să se ducă să facă o cerere și să scoată cablul din casa noastră afară. N-aveam puterea aceea să mă duc eu să fac lucrul acesta și înainte de a mă trezi eu dimineață, ea s-a dus și-a făcut această cerere și așa cu o strângere de inimă, dar acum știam că e voia lui Dumnezeu ceea ce fac și știam că nu-i rău. Nu-i rău ceea ce fac, am acceptat să-mi scoată cablu afară din casă. Înainte ei am spunea, am să tai cablu din metru în metru și am să fac cumva să nu te mai uiți la televizor și să ne dai nouă atenție. Și spuneam, poți să tai cablu până în centru, că tot îl pun înapoi și n-o să ai biruință. Și acum eram eu acela care i-am spus, te rog, du-te, scoate-l din casă de la noi. Mă gândeam, oare cum vor reacționa copiii acum? Ei erau obișnuiți să se uite la desene animate, să fie cu noi la meciuri, să... Viața noastră era în jurul televizorului. Mă gândeam, ce se va putea întâmpla acum dacă nu va mai fi televizorul la noi în casă? Mă gândeam, va fi o tragedie. Copiii vor plânge, eu voi fi disperat. Dar nu s-a întâmplat să fie așa. Dimpotrivă, am început din nou să-i descoper pe copii. Am început din nou să stăm împreună, să cântăm. Copiii mei, soția mea și împreună cu mine cântam, luam chitara și cântam și ne bucuram. Umblam cu fetița mea care era mai mică, umblam cu ea prin casă, o duceam în spate și era totul incredibil. Incredibil. Și dacă până atunci televizorul îmi fura toată această bucurie, acum reușeam din nou să-mi descoper familia și să descoper o bucurie de a fi împreună cu ei și împreună cu Dumnezeu în centrul familiei noastre.
Dar lupta nu s-a terminat. Ba aș putea spune, abia a început. Daniile încerca să scape de un trecut care îl urmărea. Dacă aș spune că de puteri ale celui rău care au avut un drept asupra lui, poate v-ați speria, dar exact așa s-a întâmplat. Atunci când ne jucăm cu păcatul, nu facem altceva decât să deschidem ușa diavolului pe care îl invităm în viața noastră. Ajungem astfel să nu mai avem putere să ne împotrivim lui și este nevoie de intervenția miraculoasă a lui Dumnezeu ca să fim eliberați. În partea a doua a mărturiei lui Dan Ile veți afla cum Dumnezeu a intervenit în viața lui. Și nu numai atât, dar veți afla despre o nouă față a ceea ce înseamnă a fi creștin, a lupta în rugăciune, a crede tot ce scrie în Biblie. Dacă tot ceea ce mărturisește Dan Ile că s-a întâmplat în viața lui este real, și eu cred că este real, am avut fericirea să particip la tot ceea ce el descrie în experiența lui, atunci creștinismul de azi, cea mai mare parte a lui, a pierdut de mult lucrurile minunate pe care Dumnezeu le-a lăsat pentru cei ce vor crede în el. Experiența lui Dan este confirmată de Sfintele Scripturi. Ciudat este că le citim, ne justificăm cu ele, dar atâtea lucruri care sunt scrise acolo nu le vedem, nu le trăim, nu le credem, nu le împlinim și astfel ne văduvim de mari binecuvântări.
Flacăra Duhului Sfânt s-a prindea tot mai tare și mulți, mulți își doreau să participe la astfel de întâlniri rugăciune și de cântare în care prezența lui Dumnezeu se făcea simțită. Mi-aduc aminte că într-o seară stăteam în cameră pe un scaun și simțeam la un moment dat un vânt care adia și simțeam că mă pătrunde. Atunci am întrebat, există vreun geam deschis? Am rugat-o pe soție să închidă geamul, dacă există vreun geam undeva, și să verifice, că simțeam un vânt care sufla, dar parcă trecea prin mine. Nu era niciun geam deschis. Mi-am dat seama că era puterea lui Dumnezeu, care era prezent acolo. Atunci m-am speriat puțin, simțindu-l pe Dumnezeu chiar așa de aproape de mine, simțindu-l chiar fizic. Și a doua oră când mi s-a întâmplat, am stat liniștit, n-am mai întrebat de geamuri deschise și m-am bucurat de prezența lui Dumnezeu.
Te doresc doar pe tine, Iisuse, căci doar Tu-mi dăruiești liniștea. Îmi conduci pașii pe calea vieții, calea ce duce la Dumnezeu. Dumnezeu, pe brațul tău mă simt mereu, păzit și ocrotit, păcate, griji și îndoieli, tu mi le-ai mântuit. Pe drumul vieții noi condu-mă tu, prin harul tău vreau să rămân mereu copilul tău. Pe drumul vieții noi dragostea-ți care mi-umple viața, mă păzește necaz și dureri, căci prin sângele tău de pe cruce mi-ai dat, Doamne, iertare pe veci. Pe brațul tău mă simt mereu, și dă-mi pacea ta. Locuiește tu, Doamne, în mine, călăuză fii tu-n viața mea. Pe brațul tău mă simt mereu, copii.